Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Tatíček Masaryk, jedna z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Kdo z nás by pomyslel na to, že i on byl kdysi mladíkem, který měl své romantické sny a touhy. A ty se možná mohly týkat ženy o 9 let starší. Zdenky Šemberové, vzdělané dcery významného českého učence z Vysokého Mýta Alojze Vojtěcha Šembery. Co se v 70. a 80. letech 19. století mezi nimi odehrálo, můžeme vytušit z dopisů, které si psali celých 11 let. Dochovalo se nám jich 133 Masarykových a jen 5 od Zdenky Šemberové. Některé odvál čas. Jiné mladý Masaryk v prudkém návalu emocí jednoho dne spálil. Tímto velmi zvláštním a téměř zapomenutým vztahem vás na nedělní vlně z Pardubic tento měsíc provází Šárka Rusnáková.
Oči máš měňavý, ty tě prozradí, zrazená, bejvá přítulná, někdy zlá, zlobivá.
Tomáš Masaryk se seznámil se Zdenkou Šemberovou v době svých studií ve Vídni. Navštěvoval tam spolu s řadou dalších českých vlastenců takzvaný Zelený dům, ve kterém rodina Zdenčina otce, profesora na Vídeňské univerzitě, žila bohatým společenským životem. Tam se Masaryk také potkával se Zdenkou. Bylo mu 25, když v roce 1875 napsal svůj první dopis tehdy 34-leté Zdence. Toužil nestratit s ní kontakt po jejím odjezdu na prázdniny do Vysokého Mýta. A jistě v té době netušil, jak velmi bouřlivá korespondence se mezi nimi rozhoří a že potrvá tak dlouho. Co ho ke Zdence poutalo? Jaká byla? Odpověď hledala v jejich denících historička regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Soňa Bezdíčková.
Deníky si Zdenka Šemberová začala psát jako velmi mladé děvče. Respektive to, co se ve sbírkách regionálního muzea ve Vysokém Mýtě zachovalo, tak ten konvolut vlastně začíná rokem 1855 a je to takový vlastně deník nedeník, protože v podstatě Zdenka se svým dívčím velmi upraveným písmem vyjadřuje jenom velmi stroze a není to vlastně denní záznam ani měsíční záznam, ale v podstatě během roku si napíše pár vět.
28. srpna 1855 jsem se poprvé, co si pamatuji, česala. 14. května 1856 donesl pan Purkyně mamince pomeranč. 22. května 1861. Dnes jsem byla celý den sama. Nikdo k nám nezavítal, neb celý den velmi silně pršelo.
Později z těch 60. let jsou vlastně nejlepší záznamy, nejvíce se o té osobnosti Zdenky Šemberové dozvíme, protože tam už si píše deníky každý den a jsou to vlastně víceméně ucelené záznamy během každého měsíce, takže má speciální sešítek na každý měsíc a tam si každý den píše to, co se stalo. Takže každý den začíná přesně v jejím duchu už od útlého dětství návštěvou kostela, návštěvami, které se u nich doma vyskytly, nebo výletem, který ona nějakým způsobem někam ven směřovala.
Díky deníkům se dozvídáme také o Zdenčině známosti s novinářem a básníkem Františkem Jaroslavem Kubíčkem. Ten se seznámil s tehdy zřejmě 21-letou Zdenkou Šemberovou více než 10 let před jejím setkáním s Tomášem Masarykem. Byl o 3 roky starší než ona, napsal jí mnoho básní a posléze za ní chodil i do rodiny a oficiálně se o ní ucházel.
Jediná vážná známost, která se v denících vyskytuje pod iniciálou J, byl její vlastně největší ctitel a to byl František Jaroslav Kubíček, je tedy jako Jaroslav. Byl to student tatínka Alojze Vojtěcha Šembery. Dopisovali si, navštěvovali se velmi pravidelně, jak vyplývá z těch deníků. Nejvíc záznamů v denících o vztahu a jeho košatosti se vyskytují v roce 1862, kdy v podstatě téměř každý den Jaroslav Kubíček navštěvuje rodinu, je v ní velmi vítán.
23. května 1861. Nad obyčej jsem se teprve v 10 hodin česala a právě jsouc sama doma a v raním obleku jsem byla donucena otevřít dveře a v síni stál přede mnou J. Byla jsem sice mile překvapena návštěvou v tak neobyčejný čas, ale mrzelo mě to, že jsem byla zastižena v negliže. Šelma, snad to učinil na schvál. 25. května. Dnes jsem se na jé rozmrzela. Řekl mi, že jsem malá. Kdy si asi smíříme? Snad brzo. 22. ledna 1862. Před 22 lety v dnešní den slavili moji rodiče své zasnoubení. Budu-li kdy já někdy tak šťastná, ví jedině Bůh. 30. dubna 1862. Poslední den měsíce dubna uplynul pro jé i pro mne velmi důležitý a rozhodný. Díky nebi, že jé nekašlal krev jako v loni. Snad se Bůh smiluje a ho pozdraví.
Bohužel později se zjistilo, že její přítel je na tu dobu velmi těžce a v podstatě nevylečitelně nemocný, protože trpěl tuberkulózou, takže v deníkových záznamech se později vyskytují informace o tom, že je nemocný, je unavený, že má chrlení krve a že ta Zdenka doufá, že se to nějakým způsobem zastaví a že Bůh pomůže vyřešit tento problém. Později do tohoto vztahu zasáhl pravděpodobně lékař, který se snažil nějakým způsobem léčit toho přítele a který rodině, hlavně tatínkovi, vysvětlil závažnost zdravotního stavu potenciálního snoubence Zdenky Šemberové a tatínek rozhodl, že bude lepší, když se dál stýkat nebudou, takže se rozešli.
František Jaroslav Kubíček na tuberkulózu umírá v roce 1865. V té době už se Zdenkou oficiálně nejsou asi 2 roky. V životě Zdenky se objeví ještě několik mužů, o kterých píše ve svých denících. Kdo to je? Můžeme se jen domnívat, označuje je pouze iniciálami. Žádný z těchto vztahů se ale nerozvine. A v denících Zdenky Šemberové se neobjeví ani jméno Tomáše Masaryka. Deníkové záznamy z doby, kdy si spolu tak vášnivě psali, neexistují.
Nemůžeme přesně říct v dnešní době na základě torza deníků, která se dochovala, že si Zdenka Šemberová psala deníky v době, kdy si dopisovala souběžně s Tomášem Masarykem. Prostě deníky z té doby v dnešní době už dochovány nemáme. Mohla si je psát a mohla je také zničit. To už se prostě v dnešní době zkrátka nedozvíme. Jediné, na co jsme z té doby odkázáni, je korespondence, kterou s Tomášem Garrigue Masarykem vedla tou dobu.
Když se v roce 1875 mladý Tomáš Masaryk tolik snaží o to, neztratit kontakt se Zdenkou Šemberovou, ona už dávno není ve věku, kdyby byla tehdejší společností vnímána jako žena pro muže atraktivní. Proč Masaryka samotného tedy tak zaujala? O tom přemýšlí historik regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Zdeněk Horák.
Podíváme-li se na Zdenčiny fotografie nebo portrét, určitě nebyla nějakou vyloženou krasavicí, nicméně nepohledná také bez pochyby nebyla. Těžko říct, jaký byl Masarykův vkus v této době a je třeba také nezapomínat vlastně na ten 9letý věkový rozdíl. Zdeňka z tehdejšího pohledu už byla něčím, co bychom mohli hanlivě označovat za téměř starou panu. Tomáš Masaryk, vlastně 25letý student, měl ještě daleko do toho, kdy bude schopen si zřídit vlastní domácnost, vlastní kariéru, kdy bude zajištěn, bude moct vlastně poskytnout své případné ženě nějaké hospodářské zázemí. Je to otázka, kterou vlastně asi nedokážeme už nikdy zodpovědět a sám Masaryk se později vlastně k tomuto období a k vztahu se Zdeňkou vyjadřuje velmi mlhavě a ne vždycky bychom řekli, že mluví úplně pravdu.
Zdenka Šemberová na svoji dobu moc atraktivní nebyla. Bohužel lze soudit, že zdědila podobu po tatínkovi a vlastně většinu krásy a šarmu a vzhledu přebral její bratr, který byl opravdu na svou dobu mimořádně krásný muž, mimořádně vysoký, tak Zdenka na tehdejší dobu moc hezká bohužel nebyla. Osobně si myslím, že přitahovala muže hlavně vzděláním a přehledem, který měla, který v té době opravdu nebyl obvyklý u ženy.
Zdenka byla určitě velmi inteligentní, v čem vysoce převyšovala Masaryka, který byl člověk nesmírně zvídavý, zajímal se o spoustu oborů, ať už technických, medicínských nebo třeba filozofických, tak v čem ho vysoce převyšovala, byla jí schopnost používat češtinu. U Masaryka ještě třeba říct, že pocházel vlastně z moravské vesničky, takže ta čeština byla ne úplně ta spisovná řeč, tak jak se mluvilo například v Praze. Tak on sám později přiznává, že měl celý život vlastně velký problém používat jako odborný jazyk. Když psal nějaké práce, eseje, tak mu velmi často to bylo vraceno. Bylo pro něj obtížné třídit myšlenky a velmi často to napřed psal některé odstavce v nějakém cizím jazyce a pak to teprve zpětně do té češtiny překládal. A zjistil, že právě Zdeňka tyto věci umí naprosto přirozeně. Bylo to právě prostředím její rodiny a vlastně mu imponovalo, že ona je schopná mu psát korektury, opravovat práce, říkat mu, jak ta myšlenka, kterou on se pokusil vyjádřit nějak v češtině, vlastně působí, a obracel se k ní v tomto směru jako k určité autoritě, k mentorovi.
Stěžujete si, že nemáte práce? Já jí zase mám až po krk, že nevím kudy kam. Já bych vám o nějaké věděl. Co pak asi, kdybyste chtěli překládat i to, co já někdy napšu na Česko? V němčině snáze píšu a vy píšete bez pření lepší češtinou než já. Neračte v tom návrhu vidět i sebepřeceňování. Nerad bych se stál odrodilcem, to jest účinkoval bych rád pro vlast. A to mohu jen psaním. Právě píšu celým dnem, abych co nejdříve zaslati mohl dílo, jehož obsah na nejvýše pro nás Slovany zainteresovaný jest. Jak řečeno, chci ho poslat vám.
Ty dopisy jsou v určitých obdobích několikrát do týdne a jsou to opravdu dlouhé dopisy. Masaryk vlastně si jich skládání, protože on je psal velmi pečlivě, psal si koncepty, přepisoval je. V několika případech, kdy to psal takzvaně z ruky, rovnou na papír, tak se Zdeňce omlouvá za to, že to je špatně napsáno, v rychlosti, neopravené, že ten papír je nehezký. To znamená, musel vlastně tím vztahem trávit spoustu času, ať už přemýšlením o těch dopisech, jejich tvořením a také četbou Zdeňčiných dopisů. Zajímavá je také role Zdeňčiných rodičů. Oni si Masaryka na jednu stranu vážili, on teda nebyl přímo studentem profesora Šembery, byť docházel na některé jeho přednášky, tak osobně nepatřil k těm nejbližším žákům, s kterými měl profesor Šembera blízký vztah. Určitě se nepříliš optimisticky na ten vztah dívala Zdeňčina matka, která realisticky dokázala posoudit vlastně určitou naději, že Tomáš Masaryk by mohl být tím správným nápadníkem pro Zdeňku. A zdá se, že při některých návštěvách bylo bráněno Masarykovi vlastně vidět Zdeňku. Zvláště matka dokonce několikrát zapřela Zdeňčinu přítomnost a také, že několikrát se sešel se Zdeňkou vlastně bez vědomí rodičů, nebo naopak rychle odcházel z domu, když bylo patrné, že se rodiče vrátí. Zda to bylo typické pro konec 19. století, takové to vztahy, těžko říct. Ono vlastně to vídeňské prostředí bylo svým způsobem specifické, určitě to nebyla z hlediska majetku nebo z hlediska nějakého společenského postavení, nějaká vysoce urozená rodina. Nicméně byl to někdo s obrovskou autoritou v určitém prostředí. To vídeňské prostředí se dost odlišovalo od pražského prostředí, myslím prostředí pražských obrozenců, bylo velmi specifické, velmi se točilo kolem jednotlivých domácností, kolem jednotlivých rodin a vlastně ten zelený dům, bydliště Šemberových, tak bylo jakýmsi kulturním salonem pro to prostředí. To znamená, bylo to neustále otevřené, docházelo tam hodně lidí tam pobývalo, hodně lidí se tam zdržovalo, velmi časté byly různé večery, návštěvy a nelze předpokládat, že by se příliš často Masaryk vlastně měl příležitost vidět se Zdeňkou o samotě. O tom, jak vypadaly jeho návštěvy, potom v jednom dopise Masaryk se zmiňuje.
Známo vám, že jsem pana otce nezastal doma, aneb co snad věrojatněji, nebyl jsem k němu puštěn. To však soudím z tohoto. V sobotu zašel jsem hned před 9:00 ráno k zelenému domu, bych pana otce očekával. Bylo mi řečeno, dříve bych přišel, o něco dříve, chci-li zastati želanou osobu. Já však nechtěl rušit i tak skoro, čekal jsem dále před domem. Když bylo už 9:30, šel nahoru jeden známý pán, kterýž vrátiv se asi po 15 minut mi sdělil, že pan Rada ještě vězí v županu. Já čekal ještě chvíli, rozvažovav, že by dle výroku paní matky pan otec už měl dávno jít v úřad, osmělil jsem se vylézti a zazvoniti. Otevřela mi paní matka, ve dveřích mě však odbyla slovy: přicházíte zase pozdě, račte jít do úřadovny. Já se poručil a šel. Co jsem všecko tenkrát na zpáteční cestě své myslil, snadno si pomyslíte. Napadlo mi mezi jiným, že mi paní matka při návštěvě mé, za kterou jste mi tak pěkně děkovali, zvláštním přízvukem řekla, že už, a toto slovo bylo zvláště významně pronešeno, ví o psání mém. Z Vídně 11.10.1875.
Z toho je patrné, že nebyl úplně vítán u jejich rodičů a snad proto vlastně ta korespondence byla pro oba tak důležitá. Určitě svou roli hrál ten věkový rozdíl. Určitě na postavu Tomáše Masaryka se Zdenčiny rodiče, především tedy matka, dívali jako na potenciálního nápadníka. Ono asi si nedovedli moc představit jiný důvod vlastně mužské náklonosti k jejich dceři, než pomýšlení na nějaký vztah milostného charakteru, na případný sňatek a tak dále. A z jejich pohledu vlastně Tomáš Masaryk vzhledem k svému věku, vzhledem k svému postavení byl nepoužitelný. A potom v pozdějších letech, když Masaryk začíná více studovat, začíná více cestovat, tak vlastně se vídali už velmi málo. Přestože si neustále tedy píší, tu korespondenci udržují, ale nakonec vlastně získala ta korespondence výraznou převahu nad těmi osobními setkáními.
Zdenka ale od Masarykových dopisů čekala zřejmě víc než on. Neměla nic proti jeho filozofickým úvahám, ostatně byla na ně zvyklá, žila celý život v učeném prostředí. Toužila se však dozvědět více o samotném autorovi psaní. Masaryk se intimnějšímu sdělení nejprve bránil, pak se ale rozepsal více, než bylo Zdence milé. Zvláště po jeho seznámení s Američankou Charlotte Garrick. To uslyšíte příště. Pořadu účinkovali herci Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal a Petra Janečková. Technická spolupráce, mistr zvuku Leoš Sedláček. Dramaturgie Jaroslav Pokorný. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Šárka Rusnáková.